Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, prajem vám všetkým požehnaný večer. Máme pred sebou vzácne chvíle modlitbového stretnutia metodou Lectio Divina dnes na tému Tisíce rokov s Kristom. Začníme teda najprv úvodnou modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobrotivý Oče, pôvodca života a darca nádeje, urob naše srdcia vnímavými na hlas Tvojho slova, aby boli ochotné to, čo počúvajú, prijať a uvádzať do života. Tvoj Duch Svätý nech je našim sprievodcom pri poznávaní pravdy, ktorá odkrýva i bolesné miesta nášho vnútra. A Tvoja milosť nech nám pomáha na ceste obrátenia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, dostali sme sa už do druhej polovice pôstneho obdobia. V tomto čase pokánia sa viac zamýšľame nad sebou s pomocou Božieho slova pri slávení liturgie a v osobnej modlitbe. Pri spytovaní svedomia si nevyhnutne uvedomíme našu osobnú, bolesnú skúsenosť so zlom a so zlým duchom. Posilou v duchovnom zápase so zlom a so zlým duchom nám môže byť aj dnešný text a úvaha nad úryvkom z 20. kapitoly knihy Zjavenia svätého apoštola Jána, ktorá nám prináša posolstvo o konečnom víťazstve Krista, kráľa kráľov a pána pánov. O konečnom víťazstve nad zlým duchom a jeho spoločníkmi. Autor knihy Zjavenia uisťuje svojich poslucháčov a čitateľov, že Boh Ježišovi Kristovi porazil svojich nepriateľov, obnovil život pre svojich verných a zotrie každú slzu z ich očí a na konci vekov definitívne zničí všetko zlo. Vypočujme si teda posolstvo o kráľovstve Krista nastolenom pre všetky veky.
Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a spútnal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov, potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny. Sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Až sa dovrší 1000 rokov, bude Satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja a bude ich ako piesku v mori. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnevého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekala zem i nebo, a už pre neho nebolo miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. Ako ho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.
Dvadsiatá kapitola tvorí súčasť poslednej časti knihy Zjavenia svätého Jána. Táto posledná časť je vytvorená textami od verša 6, 19. kapitoly po 5. verš 22. kapitoly. Ide o posledné videnia, ktorými Ján popisuje završenie ľudských dejín, konečné Božie víťazstvo a nastolenie definitívnej Božej vlády. Autor s obľubou používa a počíta veci číslom 7. Aj spomenutá záverečná časť je rozdelená na 7 vízií. V našom dnešnom texte, ktorým sa budeme hlbšie zaoberať, sme počuli o troch videniach, o troch víziách, ktoré v celkovom poradí môžeme označiť ako štvrtú, piatú a šiestú víziu. Štvrtá vízia je spútanie Satana na 1000 rokov. Zaoberá sa ňou verš 1. až 3. 20. kapitoly. Piata vízia hovorí o 1000-ročnom kráľovstve s Kristom a o zvrhnutí Satana. O tomto píšu 4. až 10. verš 20. kapitoly. Šiesta vízia hovorí o všeobecnom vzkriesení a o poslednom súde. O tomto počujeme vo veršoch 11 až 15 20. kapitoly. Teraz si všimnime podrobnejšie víziu o spútaní Satana na 1000 rokov. Náš dnešný úryvok, ako sme si mohli všimnúť, začal opisom dramatickej scény, v ktorej z neba zostupuje anjel s kľúčom od priepasti a s veľkou reťazou v ruke. Reťazou spútal Satana a zavrel ho do priepasti. Tieto obrazy vyjadrujú duchovnú skutočnosť, že diabol je pozbavený možnosti voľne pôsobiť a vykonávať svoju moc. Zmienka o Satanovi ako o starom hadovi je narážkou na knihu Genesis, v ktorej obraz hada ako predstaviteľa zla vidíme poprvýkrát. Na úsvite ľudských dejín had, zlý duch, spôsobuje tragédiu celému ľudstvu. Na konci ľudských dejín je za to potrestaný. Slová o vhodení satana do priepasti sú dôkazom zlomenia jeho moci. Symbolický kľúč od priepasti a veľká reťaz v ruke vypovedajú o anielovej plnej moci, ktorú má od Boha a s ktorou môže konať. Kľúče sú totiž vždy zvyčajne symbolom zverenej moci. Aniel spútal satana ako zločinca. Oteraz už nebude môcť bez prekážok klamať národy. Jeho pôsobenie na ľudí je zásadne obmedzené. Nemôže prekážať hlásaniu Božieho slova a každej inej činnosti, ktorá dáva možnosť oslobodiť sa z jeho moci. Svätý Augustín v reakcii na túto symboliku hovorí, že satan je spútaný akoby pes na reťazi. Uviazaný je pre tých, ktorí sa pripojili ku Kristovi. A voľný je pre tých, ktorí Krista odmietajú. Bola to Kristova vykupiteľská smrť na kríži, ktorá spôsobila obmedzenie satanovej moci na zemi. Ale kým ešte svet existuje, nikdy nemožno považovať satanovú porážku za definitívnu. Teda počas dlhého obdobia tej fázy dejín spásy, ktorá nasleduje po Ježišovom vykupiteľskom čine, symbolicky je to označené 1000 rokmi, bude Kristova obeta hatiť satanove zámery, hoci ich nezhatí úplne. Pretože kým Boh neukončí beh dejín, satan sa bude usilovať zo všetkých síl bojovať proti nemu. Symbol 1000 rokov sa vzťahuje na činnosť Ježiša Krista, ktorá začala jeho príchodom na svet a vyvrcholila jeho smrťou a zmrtvých staním. Vyjadrenie o krátkom čase pre diabla, pre satana, že na krátky čas bude uvoľnený, toto vyjadrenie symbolizuje diablovo pôsobenie, obmedzené, zviazané, čiže skrátené, ale zároveň aj súbežné a v protiklade s pôsobením Krista a jeho verných. Diabol je spútaný preto, lebo ho Kristus porazil. V Evanjeliu to povedal jasne: majte dôveru, ja som zvíťazil nad svetom. Knieža tohoto sveta je pozbavené moci. Kristovo víťazstvo je úplné, nie iba čiastočné. Čiastočná je len jeho aplikácia na konkrétne situácie. Satan, hoci je spútaný, môže totiž ešte v dejinách pôsobiť. Ale už nikdy nemôže pôsobiť len on sám. V dejinnom vývoji jeho krátky čas sa vždy znova a znova triešti na Kristových tisícich rokoch, ktoré tvoria hrádzu a víťazia nad diabolskou zlobou. Pán Ježiš v súvislosti s porážkou satana a príchodom Božieho kráľovstva povedal podobenstvo o silnom mužovi. V Evanjeliu podľa svätého Lukáša čítame, keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Silného muža, čiže satana, spúta Kristus, ktorý ho oberie aj o jeho majetok, čiže o ľudí. Ak spútaný satan nezvádza už viac ľudí, ako to robil už od pádu prvých ľudí v rajskej záhrade, je to práve preto, lebo jeho sila je oslabená a jeho nadvláda je zničená. Už nepanuje. Je vyhnaný z neba. Zostáva mu iba možnosť škodiť, prenasledovať a prípadne aj spôsobiť smrť. Ale nemôže ukradnúť Bohu ľudí, ktorých sa Boh rozhodol zachrániť. Dejiny ako celok sú nepochybne pod Kristovou nadvládou, ale je tu ešte určité dopustenie, určité dovolenie pre satanov vplyv. Satan je síce spútaný, ale ešte stále živý a striehne. Venujme sa teraz vízii o tisícročnom kráľovstve s Kristom a o zvrhnutí satana. Druhá vízia z nášho dnesného úryvku nám predstavuje Kristovo kráľovstvo. Kristovo Božie kráľovstvo sa zjavilo, začalo sa na Veľkú noc. Je ustanovené Ježišovou smrťou na kríži a Ježišovým zmrtvých vstaním. Verní kresťania majú účasť na kráľovstve. Toto v sebe zahrňa či už účasť na Kristovom súde, ako aj ustanovenie za kňazov, za kňazský ľud. Tróny, o ktorých hovorí druhá vízia, sú symbolom súdnej a vládnej moci. Autor knihy Zjavenia predstavuje tróny, ktoré sú pripravené pre verných kresťanov, pre svätých. Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Takto dopredu Ježiš hovorí v Lukášovom evanjeliu. Apoštol Pavol tiež rovnako píše Korinťanom o tom, že svätí budú súdiť svet. Medzi svätými sú tí, ktorí boli sťatí pre svedectvo o Ježišovi a pre Božie slovo. Sú to mučeníci. Autor knihy Zjavenia symbolicky zahrňa do tohoto spôsobu popravy všetkých mučeníkov, všetkých čias a všetkých spôsobov zabitia. Medzi svätými sú aj tí, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Boli verní v tom, že sa kláňali jedine pravému Bohu a slúžili mu svojimi každodennými skutkami. Im je tiež darovaná vláda s Kristom, ktorá nikdy neprestáva. Svätí sú charakterizovaní jednou zásadnou výsadou. Majú účasť na prvom vzkriesení. Dozvedáme sa, že prvé vzkriesenie je prekonanie druhej smrti. V súvislostiach celej knihy Zjavenia treba rozumieť pojem druhá smrť ako konečný trest, ako zatratenie. Druhá smrť rovná sa večné zatratenie. Keď druhá smrť znamená večné zatratenie, prvá smrť je potom fyzická smrť človeka v jeho pozemskom živote. Kniha Zjavenia hovorí síce o druhej smrti a my vieme vyrozumieť, čo je prvá smrť. Ale na druhej strane kniha Zjavenia hovorí len o prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie nie je nikde spomínané. Ale toto mlčanie nie je náhodné. Zodpovedá dokonale teologickému zámeru. Kniha Zjavenia tvrdí, ako sme videli, že veriaci dostávajú účasť už teraz. Dostávajú účasť na večnej spáse. Ich osud je už zabezpečený, súd vyslovený. Nemusia sa obávať druhej smrti, keď sa pridali ku Kristovi. Nemusia sa báť zatratenia. Už teraz majú v sebe život, ktorý je silnejší ako materiálna smrť a ktorý je silnejší ako odsúdenie. Pán Ježiš povedal Marte: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Svätí majú v sebe vzkriesený život, večný život. Toto je prvé a definitívne vzkriesenie, lebo je dané Kristovým víťazstvom nad hriechom a smrťou. Je dostačujúce. Nemusí nasledovať iné vzkriesenie. My dostávame účasť na Kristovom vzkriesenom živote a na prvom vzkriesení pri sviatosti krstu. Počas pozemského života je možné účasť na Kristovom živote a na prvom vzkriesení obnoviť v prípade ťažkého hriechu sviatosťou zmierenia. Ale základ je daný v krste. Účasť na Kristovom vzkriesenom živote, ktorý je silnejší ako pozemská smrť a ako odsúdenie. Opäť sa dostávame k údaju o 1000 rokoch. V pomerne krátkej 20. kapitole sa až 5-krát spomína 1000 rokov. Iste ste si to všimli, keď sme čítali úryvok, ako je to nápadné, že sa znova a znova opakuje 1000 rokov. V katolíckej cirkvi je na základe autority svätého Augustína od 5. storočia prijaté jednoznačne, že 1000 rokov, že tento pojem treba vysvetľovať symbolicky, ako veľmi dlhý čas. Je síce pravda, že niektorí vyjadrenia o 1000-ročnom Kristovom kráľovstve pred koncom sveta vysvetľovali doslova. A tak upadli do takzvaného chiliazmu, lebo po grécky chilioj znamená tisíc, alebo upadli, sa to môže nazvať, do milenarizmu, to je zasa z latinského, mile je tisíc. Teda upadli do nesprávnej nauky, lebo očakávali ideálnu Kristovú ríšu tu na zemi. Táto milná nauka nie je minulosťou ani v dnešnej dobe. Napríklad dnes sa k nej zretelne hlásia svedkovia Jehovovi. V súvislostiach celého Svätého písma možno však pojem tisíc rokov rozumieť ešte z jedného osobitného hľadiska. Starozákonný prorok Izaiáš predpovedá príchod Mesiáša ako toho, ktorý obnoví stav človeka v jeho rajskej situácii. V knihe Genesis čítame, že Pán Boh upozornil Adama, že zomrie v ten deň, keď bude jesť zakázané ovocie. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. A čítame v knihe Genesis, že všetkých dní Adamovho života bolo 930 rokov a potom zomrel. A keď v žalmoch nájdeme vyjadrenie o tom, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov, tak potom deň, keď Adam zhrešil, a deň, ktorý bol posledným dňom jeho symbolického pozemského života, sa zlievajú a vytvárajú deň, ktorý trval symbolicky skoro tisíc rokov. Padnuté ľudstvo, reprezentované Adamom, čaká dlhú dobu. Čaká symbolicky povedané skoro tisíc rokov, kým príde Mesiáš. Samozrejme, že v skutočnosti nepoznáme, aká dlhá bola tá doba, ale ide o symbolické vyjadrenie. A na druhej strane, ako je symbolicky vyjadrené Adamovým vekom 930 rokov, čiže skoro tisíc rokov očakávania a stavu toho Adamovho hriechu, potom na druhej strane prichádza Mesiáš a v čase, kedy vznikala kniha Zjavenia, bolo obvyklé medzi kresťanmi vyjadrovať, že aj mesiáske časy, ktoré obnovujú rajský stav, trvajú symbolicky tisíc rokov. Tak ako bol pobyt, alebo ako je vek, symbolický vek Adama tisíc rokov po hriechu, tak aj vek nového Adama Ježiša Krista, jeho kráľovstva, symbolicky je vyjadrený týmto údajom o tisíc rokoch. Vyjadrenie, že mesiáske kráľovstvo trvá tisíc rokov, znamená teda v symbolickej reči, že ono obnovuje podmienky rajského života, ktoré sa prerušili pádom prvých ľudí. Teraz v knihe Zjavenia to práve spôsobuje Kristus. Jeho príchod znamená koniec moci hada z počiatku sveta, ktorý už teraz nemôže úplne zvádzať národy, ako to urobil vo vzťahu k prvému človeku. Kvôli tomu plod stromu života sa ponúka tým, ktorí spolu s Kristom zvíťazili nad Satanom. Títo veriaci môžu už odteraz vstúpiť do Božej záhrady, aby tam žili vzkriesený život bez toho, aby sa báli či už bezprostrednej alebo druhej smrti. Kráľujú s Kristom a majú účasť na jeho víťazstve, ktoré je zároveň pre ostatných aj súdom. Ako sme už spomenuli, že dejiny ako celok sú nepochybne pod Kristovou nadvládou, ale že je tu ešte určité dopustenie, dovolenie pre Satanov vplyv, tak táto jeho pretrvávajúca moc, dopustená na určitý čas, bude definitívne porazená a zničená pri posvätnom súde. K tejto skutočnosti sa približujeme cez dramatický opis boja medzi Kristom a tými, ktorí vytvorili pozemské diabolské štruktúry. V texte vystupujú dve mená, Gog a Magog. Podľa proroka Ezechiela, Gog pochádzal z krajiny Magog na sever od Palestíny. A Gog mal podľa Ezechiela organizovať odpor proti Izraelovi v dobe babylonského zajatia a aj po ňom. Vodca Gog a krajina Magog sú symbolmi všetkých tých, ktorí spolupracujú s Satanom. Zlo je odstránené spolu so Satanom. Všetko je vrhnuté do ohnivého a sírového jazera a pozbavené života. Tento obraz predstavuje posledný súd a konečný trest. A keďže je peklo večné, text doslova hovorí, že budú mučení dňom i nocou, čo znamená stále. Pre kresťanov, ktorí boli skúšaní kvôli viere v Ježiša Krista, to však sú silné a povzbudivé slová, aby na základe istoty, že raz bude Satan definitívne porazený, mohli sa mu vzoprieť. Aby sa mohli vzoprieť všetkému zlu a vytrvať až do konca. Tretia vízia, o ktorej sme počuli v našom dnešnom texte, hovorí o všeobecnom vzkriesení a o poslednom súde. V poslednej časti dnešnej kapitoly nám autor knihy Zjavenia opisuje svoje videnie posledného súdu. Ján vidí sudcu na tróne. Nenazýva ho menom, ale myslí tým na všemohúceho Boha. Biela farba trónu symbolizuje Božiu svetosť a veľkosť trónu symbolizuje Božiu moc. Zmiznutie zeme a neba znamená, že pred večným Bohom neobstojí nič hriešne a nedokonalé. Mizne teda stará podoba hriešného sveta. Aj na iných miestach v Novom zákone máme zmienku, že nebo a zem sa pominú. Ale aj toto pominutie neba a zeme sú symbolické obrazy, ktoré nemôžeme aplikovať na koniec prírodných zákonov, vesmíru a hmoty. Týmito biblickými obrazmi chce aj autor knihy Zjavenia poukázať na Božiu veľkosť, na veľkosť Boha sudcu, ktorého moc je taká obrovská, že ovláda celý vesmír. Teda touto výpoveďou nechce informovať, akým spôsobom raz svet zanikne. On len zdôrazňuje úchvatnú veľkosť Boha, prichádzajúceho na posledný súd. V tomto prorockom výraze hľadajme teda skôr mravnú pravdu, že pred Bohom neobstojí nič nečisté. Všetko sa musí premeniť a obnoviť v Kristovi. Čo sa týka knihy života, Ján o nej píše v pozitívnom význame. Dozvedáme sa, že táto kniha obsahuje zoznam mien vyvolených, a teda aj zoznam ich dobrých skutkov. Zápis v knihe života znamená záchranu. Sú v nej uvedení tí, čo sú určení pre budúci večný život. Naopak, kto v nej zapísaný nie je, ten bude zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera. Ak sú však všetky mocnosti zla na čele so Satanom zničené, môže začať nový svet, nové stvorenie, nové nebo a zem. Ale o tomto novom nebi a novej zemi píšu už nasledujúce časti knihy Zjavenia. My zostaňme pri tom, že v záverečnom 15. verši autor povzbudzuje kresťanov vo vernosti Kristovi, aby mali pevnú vieru a snažili sa patriť k tým, ktorí sú zapísaní v knihe života a budú večne žiť. Autor knihy Zjavenia nám vo svojich víziách predstavil dramatický zápas dobra a zla, teda zápas Krista so Satanom. Zlatou niťou jeho vízií a odkazom pre veriace spoločenstva všetkých čias je istota Kristovho víťazstva, ktorého prirodzeným pokračovaním je vízia o novom nebi, novej zemi a o novom Jeruzaleme. Boží sluha Ján Pavol II. V postsynodálnej exhortácii Cirkev v Európe komentoval práve niektoré časti z knihy Zjavenia a dotkol sa aktuálnej situácie cirkvi v 20. a 21. storočí, že totiž tento zápas dobra a zla síce bude trvať až do skončenia čias, ale napokon vyústi do Božej novosti, ktorá je v úplnosti pochopiteľná na pozadí starých vecí, pripravených zo slz, žiaľu, náreku, z námach a zo smrti. A spočíva v zanechaní hriechu a jeho následkov. A to je tá nová zem, nové nebo, nový Jeruzalém. Odraz tejto novosti sa zjavuje aj v každej forme ľudského spolužitia, ktoré je preniknuté duchom Evanjelia. Ak sa teda my nechávame preniknúť duchom Evanjelia, ak necháme sa preniknúť Božím slovom, ak ho nosíme vo svojom srdci, ak Evanjelium, Božie slovo, tvorí základ zmýšľania v našich spoločenstvách, v našich rodinách, ak sa vždy znova a znova aj my už tu očistujeme od hriechov, Vtedy vlastne my budujeme nový Jeruzalém. Dejiny cirkvi nás už od prvých čias uisťujú, že bolo veľmi veľa tých, ktorí svedčili o Kristovi až po vyliatie krvi. Boli to nespočetné zástupy mučeníkov. Môžeme spomenúť Petra, Pavla, Polikarpa, Ignáca, Cecíliu, Perpetu, Felicitu. To sú mučeníci z prvých čias. V priebehu celých dejín cirkvi až po súčasnosť nachádzame množstvo hrdinských mučeníkov. Tí, ktorí trpeli pre Krista, sú pre nás pozvaním, aby sme aj my zvážili, aby sme rozmýšľali nad tým, ako chápeme utrpenie v našom živote. Či ho neberieme len ako nenávidené bremeno, alebo či len vyčítame Pánu Bohu, že nám utrpenie posiela, že ho na nás dopustil, alebo či sa snažíme vo viere vysporiadať so skúškami a ťažkosťami, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou života kresťana, ktorý sa snaží nasledovať Krista. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Takto nás k tomu jednoznačne pozýva samotný Ježiš. Vo 4. verši 20. kapitoly knihy Zjavenia autor vyzdvihuje tých, čo trpeli pre Božie slovo. Iste myslí tým na vyznavačov, ktorí sa obetovali, ani nie tak veľkými hrdinskými činmi, či dokonca mučenickou smrťou, ale každodenným vydávaním svojho života po kvapkách, len preto, aby sami svedčili o Bohu a lepšie poznávali Božie slovo, šírili ho, vysvetľovali, ohlasovali pravdu Evanjelia doma aj medzi inými, všade tam, kde ich poslal Boh. Svätý otec Benedikt XVI zasa v posynodálnej exhortácii Božie o Božom slove upozorňuje, treba umožniť Duchu Svätému, aby nás asimiloval do samotného Krista a tak, aby sme odovzdávali slovo celým životom. Je to samotné slovo, ktoré nás nabáda obrátiť sa na bratov. Je to slovo, ktoré nás osvecuje, očisťuje, spôsobuje naše obrátenie a my sme jeho služobníci. Môžeme sa spýtať, dovoľujeme Božiemu duchu, aby v nás pôsobil a aby cez nás pôsobil aj na našich bratov a sestry? Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť. Počuj môj hlas, keď volám ku Tebe. Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť. Ani ich pochúťky nechcem jesť. Pane, k Tebe sa upierajú moje oči, k Tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj. Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili, pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť. Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel, ale ja nech cez ne prejdem. Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, počuj môj hlas, keď volám ku Tebe. A teraz, milí bratia a sestry, ešte v srdci každý sám za seba opakujme tieto slová. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Kristus. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Kristus. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Kristus. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Amen.